Kosova dhe Maqedonia kanë të ardhme evropiane, tha presidenti Kosovës Hashim Thaçi pas takimit në Prishtinë me kryeministrin e Maqedonisë Zoran Zaev. Thaçi ka shtuar se të dyja vendet janë të mishruara me vlerat e integrimit në NATO dhe BE dhe se Kosova respekton integritetin territorial të Maqedonisë.
Të dy vendet tona si dy vende si një me një frymë dhe përkushtim i vizion euroatlantik janë të përcaktuar të bashkënojnë shumë gjithë mes vetë. Kosova nuk e ka me Maqedoninë asnjë çështje të hapur, është faqe në çështjen e demokracisë, ne kemi të mbyllur me sukses në kohën e dur, dhe tash është momenti që të hapet edhe një kapitull i ri bashkëpunimit në të gjitha sferat institucionale në mes dy vendeve tona.
Ndërsa kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev tha se gjatë takimeve me liderët kosovar diskutuan në detaje se si të forcojnë bashkëpunimin mes dy vendeve.
Kemi marrë mbështetje nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi për uljen e pritjes së udhëtarëve dhe mallrave. Po ashtu ne do të vazhdojmë bashkëpunimin ndërsjellë drejt integrimit euroatlantik.
Musafir i lartë nga Maqedonia Zaevu prit edhe nga kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. Të dy kryeministrat në një takim me gazetar konfirmuan se janë pajtuar për një hetim ndërkombëtar lidhur me rastin Kumanova. Kryeministri Haradinaj tha se janë të nderuar me vizitën e kryeministrit Zaev.
Republika e Kosovës, Republika e Maqedonisë, jemi fqi, jeta në lidh, perspektiva euroatlantike në lidh, edhe në këtë vizit sotme kemi mujt, pra, me ndihmue që marrëdhëniet tona të përparojnë. Ato janë të mira, por të përparojnë, edhe sot kemi marrë plot obligime që besoj të kemi rastin të finalizojmë në të ardhmen edhe në takime të përbashkëta të dy qeverive.
Kryeministri Ramush Haradinaj ka deklaruar për televizionin publik të Kosovës se liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës do të ndodhë në mars të vitit 2018. Haradinaj ka thënë se po këtë muaj do të formohet edhe ushtria e Kosovës. Madje muaj mars 2018, sipas Haradinajt, mund të jetë koha më e largët kur këto dy procese mund të realizohen.
Nuk po mund të precizoj mars sakt, po mund të përpara. Beshej, të dyja të mujna përfara.
Zyrtarë të lartë të Bashkimit Evropian dhe ata të Kosovës u takuan dje dhe sot për të diskutuar sigurinë, luftën kundër terrorizmit dhe luftën kundër ekstremizmit të dhënshëm. Vizita në Prishtinë është vazhdimsi e vizitave të nivelit të lartë në Ballkanin Perëndimor për këto çështje, thuhet në komunikat, e cila shton më tutje se terrorizmi dhe ekstremizmi i dhënshëm janë sfida të përbashkëta të Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor dhe mund të luftohen në mënyrë efektive vetëm me bashkëpunim të ngushtë. Takimet gjatë dy ditëve ishin produktive në lërsimin e sfidave dhe identifikimin e qasjeve për fuqizimin e përpjekjeve të përbashkëta në ballafaqimin me këto kërcënime. Në këtë kontekst, të dyja palët e mirë pritën faktin se nga 13 dhjetori 2017, Kosova është partner me prioritet të plot i Europolit, me qëllim që të forcohet mëtej bashkëpunimi strategjik me Bashkimin Evropian, thuhet në komunikat. Kryeministri Ramush Haradinaj e ka vlerësuar si lajmin më të mirë për Kosovën arritjen e marrëveshjes për ndërtimin e termocentralit Kosovë e Re. Sipas tij, ky projekt në vlerë prej 1 miliard 300 mijë eurosh pritet të fillojë në vitin 2018 dhe të mbarojë në vitin 2023. Edhe ambasada amerikane në Kosovë mirëpriti marrëveshjen për ndërtimin e termocentralit Kosovë e Re. Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Visari Meri pas mbledhjes disa orësh që ka mbajtur kryesia e kësaj partie me grupin parlamentar ka njoftuar se vetmja dorëheqje që është pranuar është ajo e Aida Dërgutit, ndërsa ka akuzuar mediat për, siç tha ai, raportime të pavërteta. Pas mbledhjes që ka zgjatur rreth 6 orë, Meri ka thënë se kryesia e denon dhe e quen të papranueshme gjuhën e përdorur karshi figurave publike të lëvizjes vetëvendosje në rrjetet sociale.
Në këtë mbledhje kryesia dhe grupi parlamentar bashkë e pranuan dorëheqjen e zonjës Aida Dërgutit nga kryesia e lëvizjes vetëvendosje dhe nga pozicioni i kryetarës së qendrës së lëvizjes vendosje në komunën e Ushtrisë. Kjo është dorëheqja e vetme që është dhënë nga kryesia e lëvizjes vendosje përkundër atyre që pam që janë raportuar media që nuk janë të vërteta. Kërkojmë nga gjithë aktivistët e lëvizjes vendosje dhe antarësia e lëvizjes vendosje që ta ndalë këtë mënyrë të shkruarit dhe përdorimin e kësaj gjuhe në rrjetet sociale kundër ose ndaj figura publike të lëvizjes vendosje.
Aida Dërguti ka dhënë ndërheqje nga pozitat që mbante në këtë parti pasi mediat kanë publikuar një komunikim të saj me antar të partisë ku ajo e ka fyer rënd themeluesin e lëvizjes Albin Kurti. Në letrën e ndërheqjes ai thotë se për shkak të dallimeve me segmente të caktuara në parti jep ndërheqje nga pozita e kryetarës së qendrës së vetëvendosjes në ushtri si dhe nga pozita e antarës së kryesisë së partisë. Për Radio SBS Mendoza, Prishtinë.